Akcent.
Združujeme a zastupujeme české básníky a prozaiky. Prosazujeme profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbáme na její prestiž. Ve vztahu k nakladatelům a dalším organizátorům literárního života usilujeme zejména o fair trade podmínky pro autory. Co se podařilo minulému předsedovi a co chystá nová předsedkyně výboru Asociace spisovatelů během dvouletého funkčního období? Vznikne konečně literární dům a jaký program bude mít chystaný sjezd spisovatelů? Jaká je férová autorská odměna za rukopis k vydání a potřebujeme nulovou daň na knihy nebo honorované povinné výtisky a knihovní výpůjčky? O činnosti a plánech Asociace spisovatelů, která je jednou z oborových organizací sdružujících české literáty, si budeme povídat s básníkem a fotografem Ondřejem Lipárem, který k lednu 2021 skončil své předsednictví. Dobrý den.
Dobrý den.
A s básnířkou a literární publicistkou Jitkou Bret-Srbovou, která ho ve funkci vystřídala. Dobrý den.
Dobrý den.
Podařilo se během dvouletého funkčního období nějak třeba redefinovat funkci Asociace spisovatelů, která je oficiálně, jak jsme říkali, profesním či možná lépe oborovým spolkem, nebo jste spíše usilovali o to, aby své definici a očekávané náplni dostala?
Já jsem se snažil navázat na to, co, myslím, dobře zahájil Jan Němec jako ten první předseda a konec konců i na to, co dělal Václav Kahuda, kterému jsem už potom pomáhal jakožto jeden z členů toho vedení, toho výboru. Já roli Asociace spisovatelů vnímám možná na rozdíl od ostatních hodně servisně, takže mě šlo hodně o to, aby členové měli k dispozici nějakou právní pomoc nebo konzultaci, když bude potřeba, aby jsme jim byli schopni poradit třeba pokud jde o to, jak si poradit se zdaněním honorářů. A samozřejmě jsme se snažili hodně ve spolupráci s Jonášem Hajkem vytvořit také nějaké interní vodítko pro to, jak by měly vypadat honoráře za živá vystoupení nebo za odevzdané texty, ať do nakladatelství nebo do médií. To jsou prostě takové jako praktičtější věci, které jsem se snažil zavést. A taky mi šlo o to, aby jsme nějak aktivněji a intenzivněji komunikovali se členy.
Jak je podle vašeho názoru možné zvyšovat prestiž spisovatelství, jste-li oborový spolek?
Já se samozřejmě k otázce prestiže nemohu vyjádřit za každého jednotlivce. To je také vlastní práce každého autora. Co se týče jako organizace, tak my v podstatě tím, jak vystupujeme navenek, to znamená k institucím, ale vystupujeme i k veřejnosti, tak můžeme spisovatelskou profesi nějakým způsobem vysvětlit běžnému čtenáři nebo zkrátka jakémukoliv člověku, který není běžně s literárním provozem obeznámen. A tam si myslím, že je ta naše úloha, že my bychom měli dbát o to, aby se o spisovatelské profesi vědělo o jejím významu víc, než se to doposud děje.
A já k tomuhle doplním to, co Jitka vlastně naťukla na začátku, že je to taky otázka jednání vlastně každého z těch autorů a autorek. To znamená, tu naší roli vidím i v tom, aby jsme vlastně jim pomáhali získávat nějaké sebevědomí právě třeba v tom, aby byli schopni jako vyjednávat o podmínkách, za kterých jim vycházejí knihy, nebo o podmínkách, za kterých podnikají živá vystoupení nebo výjíždějí do zahraničí. Tam já taky vidím důležitou funkci takovýchhle oborových spolků, aby vlastně výměnou informací a porovnáváním zkušeností těm členům nabízeli takovýhle nějaký fundament, o který se můžou opřít.
K živému umění a jeho možnostem se teď vrátíme. Bez pochyby i plány a záměry Asociace spisovatelů během vašeho vedení, Ondřeji, zasáhla covidová celospolečenská krize. Bylo ale i tak možné poměrně zřetelně sledovat rezignaci na konkrétní aktivity a vznášení podnětu jednak k Ministerstvu kultury, teď nemyslím čistě ze strany asociace, ale ze strany kulturní obce celé, a jednak směrem ke čtenářům. Oproti jaru, na podzim a v zimě 2020, tehdy na jaře se hodně mluvilo o záchranném balíčku Ministerstva kultury, o státních kompenzacích a bonusech pro literáty, o posunech a škrtech v edičních plánech nakladatelů, případně i o rušení smluv s překladateli, tedy o křehkosti celého literárního ekosystému, v němž hrozí řetězová reakce, na jejímž konci jsou knihkupci. Aktivní byla platforma Knihex, vznikl cech malých nakladatelů, pořádaly se hotové online festivaly, vznikla dokonce i spolupráce s charitativní organizací na podporu konkrétních umělců. Tehdy jste pro Rapt uvedl, že přesná čísla o výpadku příjmu například za plánovaná živá vystoupení nebo kvůli posunutému vydávání knih budete teprve shromažďovat. Jaká čísla jste tedy shromáždili? Máte už v tuto chvíli na kraji roku 2021 informace o tom, jak velké ztráty knižnímu trhu a zejména spisovatelům a nakladatelům způsobily covidové výpadky a protipandemická opatření a proč podle vašeho názoru došlo na podzim k takovému pasivnímu obratu literární obce?
Já začnu od konce od té podzimní pasivity. Já myslím, že všichni jsme pozorovali, že to, co přinesla pandemie, tak nás prostě zasáhlo celkem bez výjimky. Myslím, že tím, že spisovatelky a spisovatelé nejsou ve svém oboru profesionály v tom smyslu, že by je literatura živila. Drtivá většina z nás vlastně má nějaké svoje občanské zaměstnání a řešila, myslím, jako problémy hlavně v něm, aby jsme nějak jako zůstali finančně, rodině a jinak naživu. Tak takhle já si vysvětluji vlastně tu podzimní pasivitu po tom jarním nadšení. Když se mám vrátit k těm číslům za vlastně mého předsednictví, jsem tahle data nepodařilo zjistit. Vím, že Jitka a vlastně ten výbor pod jejím vedením se do toho teďka pustil znovu. Ty data shromažďují, takže doufám, že z toho něco vzejde. Pro řadu lidí je to vlastně významný, ale koníček. Nevím, jestli prostě pro někoho to je životně ohrožující. Je to prostě nepříjemné. A je to degradující a myslím, že největší zklamání v tomhle ohledu je to, že se nám nedostalo podpory ze strany Ministerstva kultury.
Skutečně my jsme s novým výborem a ještě s velkou pomocí bývalého předsedy Jana Němce zahájili právě ten výzkum ztrát. Je to samozřejmě velmi kvalitativní výzkum, protože jsme se nemohli obrátit na úplně všechny spisovatele v České republice, ale obrátili jsme se i na kolegy z PEN klubu a začali jsme shromažďovat data. Kromě toho jsme oslovili i autory z jiných žánrů, autory divadelních her, což je důležitá také část literární tvorby, o které se běžně neuvažuje, a pak třeba i autory dětských knih. A snažíme se právě zmapovat tu situaci na jejich straně. Bylo pro nás až jako šokující, jak v některých případech se jednalo o ztráty jdoucí do rozhodně vyšších desítek tisíc v průběhu roku. V některých případech to přesáhlo až stovky. Možná to může posluchačům připadat jako že si to spisovatelé jen tak malují, ale ta realita spisovatelské profese je výrazně jiná, než jak se typicky o ní uvažuje. To znamená, spisovatel, pokud řekněme, že jako skutečně se snaží živit se psaním knih, tak ta obživa nespočívá jen v tom, že knihu napíše, knihu pak někdo vydá a kniha se pak někde prodává, ale jedná se také o tu prezentaci knihy, o živá vystoupení a o kontakt se čtenářem. A právě v letech 20. tohoto století už ten živý kontakt se čtenářem tvoří docela významnou část příjmu některých autorů. Nedá se to zobecnit, ale v některých případech se jedná opravdu výrazné propady příjmu právě z důsledku toho, že nebylo možné jezdit po besedách, nebylo možné pořádat autorská čtení, nebylo možné například jezdit do škol nebo do knihoven, diskutovat se čtenáři a tak dále. A ty propady jsou opravdu významné. A my se snažíme je tedy zmapovat. A v současné chvíli jsme vstoupili v jednání s Ministerstvem kultury, kde cílem je skutečně, aby v těch kompenzačních programech byli autoři literárních textů a dramatických textů více žánrů, tedy nejen poezie a prózy, ale samozřejmě právě i dětská literatura a tak dále, aby byli zařazeni.
Jak reaguje ministerstvo na ty vaše podněty?
Já bych řekla, že zatím ta reakce je vstřícná, ale je to opravdu v nějaké fázi jednání, a takže bych nerada předjímala, jak to dopadne, ale máme naději a myslím si, že jak to padlo o tom mlčení v druhé polovině loňského roku, tak ten důvod, proč nebyla ta aktivita vyšší ze spisovatelské obce, také pramenil z toho, že myslím, řada z nás doufala, že ty přeložené programy z jara se opravdu na podzim realizují, protože většina těch vystoupení nebo i veletrhů měla druhý termín na podzim. A my jsme se všichni těšili, že se nám podaří ta čtení uskutečnit, setkat se se čtenáři a být tedy v kontaktu, ale bohužel ta realita byla potom jiná.
Na co jste během vašeho předsednictví nejvíce narážel? Co bylo pro vás během těch dvou let ve vaší funkci asi nejsložitější?
Zhostit se praktického fungování takovéhle organizace. Uvědomit si, že je to malá neziskovka a začít o ní takhle uvažovat a zkoušet ji takhle řídit ve chvíli, kdy těch pět lidí ve vedení pracuje do značné míry na dobrovolnické bázi, ale zároveň jsme schopni fundraizovat peníze na jednotlivé projekty, a to i poměrně docela velké, pokud se bavíme o finančních objemech. Jsem se pokoušel nějak urovnat tenhle ten drobný rozpor v tom, že my jsme docela úspěšní žadatelé o granty a myslím, že se nám je daří potom i naplňovat v tom obsahu, ale zatím vlastně neumíme úplně financovat svůj běžný provoz. To znamená to, aby jsme si mohli dovolit vlastní kancelář, vlastního člověka na stálo nebo třeba vlastního fundraisera. Myslím, že tohle je práce, která zůstala trošku na půl cesty, a teďka, když si s Jitkou tu práci předáváme, tak se snažíme, myslím, i společně hledat způsoby, jak vlastně se v tomhle tom dá pokračovat a co by mohly být další kroky, aby ta provozní stránka věci vlastně byla pevnější, robustnější a poskytovala opravdu stabilní zázemí asociaci spisovatelů.
Když jsme spolu v Českém rozhlasu mluvili před, myslím, rokem a půl, tak jste zmiňoval jako velké téma druhý vámi organizovaný sjezd spisovatelů, přičemž první proběhl v červnu 2015 s velikou mediální odezvou, ale nejen mediální, s odezvou Literární obce. Jak to vypadá s druhým ročníkem připravovaným na rok 2022? Jehož tématem by mělo být mimo jiné také hledání nových způsobů komunikace mezi literáty a čtenáři. Jeho příprava spadala ještě do období vašeho mandátu?
Jenom z menší části. My jsme si vlastně teďka při předávání té práce s Jitkou shodli na tom, že bude to datum takhle vzdálené už kvůli tomu, abychom vlastně stihli podat grantové žádosti. Tu dramaturgickou stránku věci bude mít minimálně z části znova na starosti Ivana Mišková, která program pro ten nerealizovaný sjezd 2020 připravovala společně s Janášem Hajekem a s několika dalšími. Ale je to prostě daleko. No, tohle to ještě projde nějakou diskuzí, protože ta scéna se prostě mění a myslím si, že uplynulý rok přinesl spoustu nových podnětů.
My jsme opravdu v té úvodní fázi úvah a plánování. To, čím jsme si naprosto jistí, je, že by bylo velmi dobré ten sjezd realizovat, že by bylo dobré po těch více než 5 letech, aby se spisovatelská obec mohla sejít a zároveň, aby se to netýkalo jenom spisovatelů, ale abychom měli program takový, že přitáhne pozornost i širšího kultury milovného publika a i z toho hlediska budeme s tím programem pracovat.
Ondřej, mezi cíle asociace od jejího založení patří zřízení Literárního domu v Praze. Podařilo se vám přiblížit se k němu?
Ne, myslím, že ani opíť, protože České literární centrum, které vlastně se stalo výsledkem těchto snah, tak v tuhle tu chvíli funguje především jako exportní agentura pro českou literaturu a působení dovnitř do České republiky se v téhle chvíli prakticky nekoná. Možná se to v letošním roce změní kvůli tomu, jak moc bude omezená možnost pořádat nějaké živé akce nebo se účastnit mezinárodních veletrhů, to uvidíme. Fyzický literární dům v tom smyslu, jak bychom si ho všichni přáli a představovali, tak se zatím neblíží. Abych nebyl úplně pesimistický, tak na druhou stranu tady máme třeba docela hezky nastartovanou spolupráci s městskou částí Praha 10, která dost stojí o to, aby se stala literárním centrem hlavního města. Tam je docela zajímavě nastartovaný projekt okolo Valdesova centra, kde by možná mohlo vzniknout nějaký rezidenční byt. Je tam nový prostor pro pořádání literárních akcí a taky se obrazuje kinosál Vzlet. Uvidíme, jestli se podaří prostě všechny tyhle činnosti propojit třeba i s Čapkovou vilou, která se brzy dočká rekonstrukce.
Jitko, jaké máte plány, s jakým případným projektem jste předstupovala před výbor Asociace spisovatelů, když se jednalo o vašem zvolení?
To zní opravdu velkolepě, ta představa o tom jednání, kde by asi v té rovině teorie měly proti sobě bojovat nějaké přesné programy. V realitě to bylo tak, že my jsme se poměrně rychle shodli s novým výborem, že už právě z povahy věci, že to je v podstatě čestná funkce a je to dobrovolnická práce do značné míry, že není možné, aby to byla one man show nebo tedy one woman show. To znamená, že se jednalo spíše o to, kdo z nás byl ochotný stát se tou veřejnou hlavou, řekněme. Já opravdu velmi potřebuji spoluúčast a spolupráci a tak se to i v současné chvíli přesně děje. Každý přispívá vlastní činností k tomu, aby se reálně něco stalo, protože opravdu na jednoho člověka by to bylo moc. Pro mě je opravdu podstatné, aby literatura jako taková byla vnímaná jako sebevědomá součást kulturního prostředí, aby se na ní nezapomínalo, což se nám teď v tom předchozím roce stalo v několika ohledech a zároveň, ale aby byla vnímaná relevantně samými konzumenty literatury, to znamená veřejností, čtenářem. Ta živá literatura je opravdu velmi podstatná v současném nastavení světa, kdy se neustále snaží jako obhajovat svoji pozici mezi, řekněme, snadnějšími a snadněji konzumovatelnými obsahy. A naším cílem je opravdu znova tu literaturu lidem představit tak, aby si třeba vybrali místo to videa na YouTube knížku.
Oni jsou ty cíle poměrně náročné a profesní organizace Asociaci spisovatelů nevýjimaje mají poměrně omezené nástroje k tomu, aby ty cíle naplnili, nebo to tak není. Měly by se profesní organizace za své spisovatele být, jak zaznělo v souvislosti s covidovou krizí v knihovně Václava Havla už na podzim 2020. Myslíte si, že je potřeba se být a čím?
Já to vidím jako konstruktivní jednání se všemi, kdo v tom kulturním provozu mají svou roli a své slovo. Počínaje samozřejmě Ministerstvem kultury, ale zároveň i Českým literárním centrem a samozřejmě i organizacemi, které zaštiťují naše spřátelené nebo spříbuzněné profese, jako jsou právě nakladatelé a knihkupci. Vstupujeme do jednání se zástupci všech svazů od Svazu českých nakladatelů a knihkupců přes knihek z cechu malých nakladatelů je pro nás důležitá vzájemná podpora, zároveň je pro nás důležitá i podpora s ostatními profesními organizacemi, které sdružují spisovatele a překladatele, jako je Obec překladatelů nebo Pen Club. Je pro nás opravdu důležité komunikovat napříč a tím vlastně získávat vzájemně o sobě povědomí.
Akcent.
Jakou podporu dokáže asociace nabídnout spisovatelům v covidové době, která přeci jen připravila i spisovatele o značnou část příjmů z autorských čtení a výjezdů do zahraničí a omezila jistě také prezentace překladů jejich děl mimo republiku? Proč se oni na jaře ze členů asociace nikdo nepřihlásil a už se to s podzimem změnilo?
My jsme vlastně jako psali všem, jestli se někdo ocitl v nějakých finančních potížích a jestli potřebuje pomoc. Na to nikdo nereagoval. Informační podpora v tom smyslu, podívejte se tam. Tohle teďka běží, tak to samozřejmě normálně pokračovalo, ale to ty lidi přijímají pasivně ve formě nějakých těch newsletterů a zpravodajů.
Jako v podstatě nezisková organizace nemůžeme nahrazovat výpadky příjmů v míře, která by byla opravdu prakticky pomocí pro lidi ve větším měřítku, ale to, co děláme a dělali jsme vždycky, je právě ta informační podpora. V současné chvíli právě se snažíme, aby se ta možnost podpory z programů, například COVID Kultura, právě týká i spisovatelů. Tam si myslíme, že bude ten největší přínos případných jednání, pokud dospějí ke zdárnému cíli.
Erbovním projektem asociace spisovatelů jsou Spisovatelé do knihoven, roční tur 10 spisovatelů po 10 městech v České republice. Dohromady tak každý rok proběhne až 100 autorských čtení. Jitko, chystáte v tomto nějaké změny v souvislosti s covidem?
Ten program je nastartovaný, vlastně na konci loňského roku byl uzavřený seznam autorů, kteří by měli jezdit v roce 2021. My jsme si nepředstavovali, že budeme ještě třeba půl roku nebo 3/4 roku zavření doma. V současné chvíli stále zůstáváme mírnými optimisty v tom smyslu, že bude možné třeba od 1. čtvrtletí dál nějaké výjezdy spisovatelů realizovat po těch knihovnách s tím, že bude záležet samozřejmě právě na opatřeních a to se špatně předjímá. Nicméně ten program je rozběhnutý, protože samozřejmě jsme nepočítali s tím, že budeme zkrátka v lockdownu ještě i v roce 2021.
Knihovny, které se prostě dlouhodobě ukazují jako skvělý partner pro takovéhle projekty. Zároveň prostě s loňským podzimem začaly zůstat přecházet na nějaký online provoz a myslím, že už jsou mnohem otevřenější tomu, když se nemůže konat živé čtení, tak ho prostě nahradit v plné míře nějakým digitálním onlineovým. I v tomhle smyslu vlastně s nimi to jednání pokračuje pro ten nadcházející ročník. Ta největší změna vlastně spočívá hlavně v tom, že ten cyklus původně kopíroval školní rok, začínal vždycky v září, končil v červnu. Od letoška poběží to prostě od ledna až do prosince. A myslím, že podle aktuální situace uvidíme, jestli se bude dělat letní prázdninová pauza nebo naopak.
Jitko, v tiskové zprávě, která vyšla k vašemu zvolení předsedkyní výboru asociace spisovatelů, uvádíte, že kromě podpory spisovatelů se chcete zaměřit právě na přirozené setkávání čtenářů s literaturou. To je poměrně obtížně naplnitelný úkol v současné době. Jak to zařídit, aby se literatura nestala popiskem pod pohyblivými obrázky, když nemáme příležitost se vídat?
Já opravdu doufám, že se nebavíme o tom, že by tento formát setkávání online nás čekal v horizontu dalších let a věřím, že přirozené setkávání že se k němu vrátíme, řekněme, nejpozději v polovině roku. Zároveň nás to poučilo právě v tom, že ta setkávání online jsou velmi dobře možná. Například bych mohla uvést případ, kdy tedy ve Verichově vile, které bychom rádi říkali také z části Holanova vila, proběhl večer k 70. narozeninám Víta Slívy, který byl vlastně stream pro diváky a myslím, že díky tomu, že byl streamovaný, tak ho mohla navštívit i řada lidí, kteří by se jinak do Prahy zkrátka nedostali a tohle je třeba způsob, jakým můžeme literaturu ke čtenáři dostávat.
Asociace se pokouší rozvíjet informovanost z oboru autorského práva a jeho ochrany a mimo jiné svým členům nabízí bezplatné právní a daňové poradenství. Jak jsou na tom literární profesionálové u nás ve srovnání například s Evropou? Mohou vůbec profesionály být? A kolik spisovatelů využilo těchto služeb nabízených asociací historicky, Ondřej?
Pokud by se nám podařilo to, o co usilujeme, a pokud by autorky a autoři opravdu prosazovali to, na co mají nárok a srovnávali se zahraničím a teď myslím podobně velké nebo spíš malé jazykové oblasti, tak se můžeme dostat na nějaké desítky, možná v horizontu let stovky profesionálů. A teď se bavíme ale o všech žánrech, to znamená jak proza, dejme tomu jako pro dospělé, tak dětské knihy a tak dál. U poezie tam si úplně netroufám hádat, ale možná by to tak nějak šlo. Ale k tomu je samozřejmě zapotřebí jednak, aby ti lidé dostali slušné honoráře za knihy a za živá vystoupení, a aby taky měli ještě jiné zdroje příjmu, což můžou být třeba ty náhradní odměny za výpůjčky v knihovnách a tak podobně. Co se daňového poradenství týče, tak tam jsme zatím nabídli takový manuál, který děláme ve spolupráci s jednou daňovou poradkyní. Chceme ho vlastně aktualizovat každý rok podle toho, jak se budou měnit zákony. Právní poradenství, tam je to mnohem aktivnější, tam se členy snažíme vyzývat k tomu, aby pokud si nejsou jistí, a to je dost často, aby nakladatelské smlouvy konzultovali s právníkem, kterého máme nasmluvaného. Po téhle pomoci za uplynulý rok zahle myslím něco okolo 10-12 autorů a autorek. Takže to je služba, kterou asi budou do budoucna využívat víc. Je to dobře, protože ty nakladatelské smlouvy občas můžou skrývat nějaká nepříjemná překvapení.
V rozhovoru pro Raft Ondřej řekl, že knihy jsou v České republice příliš levné a jejich tvůrci podhodnocení. Zůstáváme u honorářů. Je změna směrem k férovému odměňování literátů, ale také ke zvýšení tržní ceny knih kolem asociace, Jitko?
Myslím si, že obecně tržní cena knih je součástí širší diskuse a že se jedná o takovou, řekla bych, neradostnou vyvažovací strategii. To znamená, jak být spravedlivější vůči těm, kdo knihy tvoří, a jak být přístupnější vůči těm, kdo knihy čtou. Upřímně tuto otázku bych rozhodně potřebovala probrat ještě s dalšími a dalšími odborníky na to téma, ale myslím si, že to, co my můžeme dělat, je pracovat na širším povědomí o spravedlivějších odměnách pro autory v případě třeba prezentací knížek nebo živých čtení, kde se jedná zkrátka o to, aby se definitivně vykořenila představa, že autor může být rád, že ho někdo někde pozve a chce ho poslouchat.
Co je podle vás férová odměna pro spisovatele? Ptám se proto, aby si posluchači představili ne třeba snad konkrétní částku, ale situaci, ve které by ta odměna byla férová.
Ať teda mluvíme konkrétně, tak my jsme si udělali nějaký interní výzkum, který jsem dělal právě společně s Jonášem Hajkem. Ten byl mezi členy a dotazovali jsme se i u překladatelů a snažili jsme se trochu nahlížet i do zahraničí a s ním srovnávat. Férová odměna prostě je taková, kterou když srovnáte s prací jiných profesí zapojených do vydávání knih nebo do literatury obecně, ať to jsou grafici, tiskaři nebo kdokoliv jiný, tak dává smysl tak, aby se ten autor nebo autorka touhletou činností výhledově třeba nebo aspoň z nějaké části mohla uživit, to znamená mohla zaplatit nájem a koupit sídlo. U vydávání knih to může být 50 tisíc a dejme tomu 10-15% z prodejů. Poezie to bude řádově asi nižší, nějakých dejme tomu 10 tisíc. A u živých vystoupení, které trvá celý večer, tak já si myslím, že by to mělo být něco okolo 3 tisíc, to znamená nějakých 100 eur. Tady je prostě podle mého důležité srovnávat se s zahraničím. Netvrdím, že my jsme stejný trh, jako je Německo nebo jako je Británie, jsme malá jazyková oblast, ale není důvod prostě nesrovnávat s Belgií, s Dánskem, s Finskem, s Pobaltím, konec konců se Slovinskem. Tohle jsou země s podobnou populací a pokud to porovnáme, dejme tomu průměrnému platu nebo k nějakým průměrným nákladům na živobytí, tak by to prostě mělo dávat smysl.
Nulová daň na knihy, nepovinné či spoplatněné výtisky pro knihovny a tantiemy z knihovních výpůjček nebo případně i jednotná maloobchodní cena za tutéž knihu, jak se k těmto čtyřem oblastem asociace spisovatelů staví?
Jedna část se týká zvýšení příjmu pro ty, kteří knihy vytvářejí. Tam si myslím, že je velmi v pořádku uvažovat o tom, že by například náhrady za knihovní výpůjčky měly být nahrazovány vyšší měrou, protože pro spisovatele je to v této chvíli spíš drobnost, která zásadním způsobem nepokrývá jejich životní náklady. A bylo by fajn, aby to v budoucnosti lépe reagovalo na vývoj cen na trhu, myslím nejenom tedy cen knih, ale obecně inflaci. Tady probíhá součinnost se Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Doufáme, že to dopadne dobře.
Souslovím systémová podpora literatury se většinou myslí grantové nabídky ministerstev kultury nebo městských samospráv dané země, případně ještě tvůrčí a pobytová stipendia. Je to skutečně všechno, nebo má do té systémové podpory patřit i sponzorství a mecenášství?
Já si myslím, že sponzorství a mecenášství nemůže být systémové. To je otázka nějakých privátních dárců nebo firemních dárců. Ale ty nástroje, tak já myslím, že by nám stačilo, kdyby tady fungovaly a fungovaly na všech úrovních. To znamená nejenom na té ministerské, na té státní, ale i vlastně na té místní. A kdybychom se mohli inspirovat právě třeba u sousedů v Německu a vznikaly u nás, dejme tomu, literární domy na úrovni měst nebo krajů, které budou stimulovat tu tvorbu jakoby na té místní úrovni nebo s tím celonárodním dosahem nebo konec konců i s vývozem do zahraničí. To by prostě všem pomohlo. Já si myslím, že to je investice, která se té společnosti vrátí. A v tuhle chvíli rezidenční pobyty tady začínají fungovat, fungují v nějaké omezené míře. Je samozřejmě trošku paradoxní, že je musel nastartovat privátní sektor, protože literární rezidence v Broumově je sice zaštiťovaná Českým literárním centrem, ale poskytuje jí vlastně broumovský klášter, který tam pomohl obnovit Jan Školník, tamní podnikatel. Myslím, že bychom potřebovali prostě silnější a koncepčnější snahu ze strany státu a dejme tomu kraju nebo měst o to, aby tady literatura dostávala opravdu soustavnou podporu. A s tím samozřejmě souvisí i, aby byly dobře financované knihovny a mohly se nějak rozvíjet a posouvat dál.
Jak velkou ztrátou byla podle vašeho názoru stopka pro autorská čtení, pobytová stipendie a podobně v rámci covidové situace? Ondřej Budeus, člen Asociace spisovatelů, tvrdí, že v Německu autoři běžně žijí z autorských čtení a že pro české spisovatele jsou příjmy z autorských čtení a výjezdů nemalým zdrojem financí. Jakým tedy zdrojem jsou a jak velký zásah to byl?
U těch aktivnějších autorů, to znamená, my se bavíme hlavně o prozaicích, to opravdu může tvořit třeba třetinu nebo polovinu nějakého pravidelného příjmu. Když to jsou autoři, kteří jsou opravdu zvyklí jezdit, dělat debaty, dělat autorská čtení a třeba je součástí těch čtení nějaký prodej z toho, co ten nakladatel autorovi poskytne, tak to může opravdu představovat dobrý pravidelný zdroj příjmu. A ve chvíli, kdy tohleto ti autoři a autorky nemohli dělat, tak je to samozřejmě jako radikální zásah do toho, jak fungují. U sousedů na Slovensku stát na tu nastalou pandemickou situaci reagoval mimo jiné tím, že vyhlásil tvůrčí stipendia, to znamená přímá forma podpory. V tomhle prostě mě to srovnání se zahraničím připadá tristní, protože zatímco v okolních státech se prostě do té kultury, a teď myslím obecně, nejenom do literatury, ta nastalé krizi investuje, protože je jasné, že ten dlouhodobý užitek to přinese, tak u nás se kolem toho tak jako záhadně tančí a pořád se debatuje.
Jaká je podle vás role spisovatele ve veřejném prostoru v České republice? Jakou roli může sehrávat asociace v tom, aby se ta role spisovatele ve veřejném prostoru nějak ukotvila?
Myslím, že tohle je hrozně individuální. Pro mě dobrým příkladem veřejně působícího intelektuála a spisovatele třeba Jiří Padevět, tím, že aktivně publikuje, vystupuje, je ochoten vstupovat do debat, které nesouvisejí nutně jenom s literaturou. A je to také tím, jakými tématy se zabývá ve svých knihách. Myslím, že to, co spolek, jako je Asociace spisovatelů, může v tomhle směru udělat, tak je nabídnout opravdu nějakou oporu a podporu a autorky a autory k tomu vést.
Myslím realisticky, že ta stávající role spisovatele není tak významná, jak bychom si přáli. Literatura kultivuje myšlení a tím je podstatná pro každého jednotlivce, a to už od dětství. A tady si myslím, že je právě důležitá ta role profesních svazů, nejenom asociace, ale všech ostatních, abychom se společně snažili najít právě tu cestu k tomu, aby čtenářství vzkvétalo a zároveň s tím, aby spisovatel byl vnímaný jako ten, kdo pomáhá té kultivaci jazyka, kultivaci myšlení a kdo otevírá možnosti třeba rozvíjení i imaginace u dětí. Jedná se opravdu o to, aby to vlastně začínalo s dětstvím a nikdy nekončilo. A v tomhle smyslu je ta naše práce zpřístupňování kontaktů mezi spisovateli a čtenáři a mezi, řekněme, běžnou populací třeba zajímavými, ale opomíjenými díly a autory. Takže skutečně budeme dělat, co budeme moci, abychom ten kontakt nasílili a aby z toho měli všichni radost.
Hosty Akcentu byly tentokrát aktuální předsedkyně výboru Asociace spisovatelů, básnířka a publicistka Jitka Bretzerbová.
Já velmi děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
A její předchůdce, básník a fotograf Ondřej Lipár.
Naschledanou.
Předchozí díly pořadu si můžete poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci, včetně platformy Můj rozhlas, a své vzkazy a podněty nám můžete psát na e-mail akcent@rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.